Če dovolite, otvarjam drugo kritiško debato na letošnjem 18. Prangerju v stari kritiški zasedbi, le da je z nami pesnica Maja Vidmar. Maja, prosim za pesniško intervencijo.
V ozadju. Na Tajvanu, verjetno v ribarnici, so posneli rumenega psa, ki hoče rešiti na tleh umirajoče ribe. V ozadju je slišati snemalcev presenečeni smeh. Zdi se jim prisrčno, da pes teka od ribe do ribe, se jih pri glavi dotika smrčkom in z gobčkom neutrudno potiska vodo iz luže na nemočna ribja telesa. Tudi pes se zdi presenečen, ko komaj utegne pogledati proti kameri. Kako je mogoče, da on ve, mi pa ne.
Hvala, Maja. Maja Vidmar prihaja je doma iz Nove Gorice in kot svobodna književnica živi in ustvarja v Ljubljani. Izdala je 8 pesniških zbirk, začenši z Razdaljami telesa davnega leta 1984. Danes je na Prangerju z nami s pesniško zbirko Pojavi, ki je išla pri Lur literaturi. Pojave je za nas izbral Peter. Peter, beseda je tvoja.
Okay, hvala. Meni je ta zbirka ena tistih zbirk, ki sem jih pravzaprav najbolj težko čakal. In sicer zakaj? Zato, ker je prejšnjo pesniško zbirko, majna pesniška zbirka se konča pravzaprav z razsutjem tega nekega lirskega subjekta, govorke, kakorkoli že, ki razpade na zgolj posamične glasove še na koncu. In po nekčem bi rekel tako taki drastični potezi, gesti, a ne pesniški, me res zanimali, kako pravzaprav bodo nove pesmi zvenele, na kakšen način se bo pravzaprav pesem Maj spet zapisala. Jaz sem bil seveda zelo vesel, ko se je ta zbirka pojavila in zelo, bom rekel, tudi prijetno, recimo, presenečen, ko sem te pesmi bral. Namreč te nove pesmi so pisane z nekim zelo takim pomirjenim, pripovednim tonom, ki nam pravzaprav uliva lahko nek občutek varnosti, ne, vendar pa, in tukaj pa nenadoma pridemo v tisto polje, kjer te pesmi postanejo nevarne, ne, nam pač obliva občutek varnosti pod zaledenelim nebom in pa sredi praznega trga. Ne. Se pravi, prevladujoče občutenje te zbirke je nekako samota in ta na novo zgrajeni subjekt v majni poeziji, ne, se lahko le sam na novo usmisli, ne, in si poišče mesto v svetu. Zdaj ta odrešenost od tradicije mu podeli določeno mero svobode, ne, hkrati pa v njem vzbudi tudi tesnobo, ne? In ta še posebej pride, se mi zdi, do izraza v pesmih, ki tematizirajo živali. Eno od teh pesmi smo slišali. Ne? In sicer tukaj v neposrednem stiku živalmi ali pa prek filmov na YouTube lete, ne, se pravi, živali zažerijo v svoji enkratnosti in pa tudi tujosti do človeškega sveta, ne? Pričemer so nam tuje ravno zaradi podobnosti, na katero pa ljudje navadno le težko pristanemo in si se v nekem sočutju, ki sega prek meja živalske vrste. In tukaj se pravi je ta zbirka ob neki tej samoti, je drugo tako prevladujoče občutenje, pravzaprav empatija, ki izhaja tako iz samih, mislim, žari samih verzov ven, ne, a hkrati pa je tudi nekako posredno tema opisovanja teh pesmi. Ne. In prek tega na te pesmi pravzaprav naslavljajo v nas neko temeljno potlačitev, namreč, da so tudi živali čuteča bitja. Zdaj v aktualnem trenutku, ko recimo ne toliko časa nazaj slovenski parlament izglasoval, da živali niso čuteča bitja. Seveda to deluje zelo angažirana gesta, ampak tukaj v tej poeziji gre pesnica še precej dlje. In te pesmi segajo še globlje in sicer do samih temeljev vzpostavitve homo sapiensa kot neke posebne in pa drugim vrstam nadrejene živalske vrste. Ne. Pričemer je pokritje, ne, kot recimo, če pogledamo sam krščansko tradicijo, ne, za takšno vzpostavitev ljudje neredko najdemo v Bogu. Ne. Tam Bog pripelje Adama v raj, ne, in mu pač pokaže zdaj raj, pa te živali. Ne? In zdaj Adam seveda te živali poimenuje. Poimenovanje ni kar nekaj, tako bi rekel, lahkotnega. Ne? S tem, ko poimenujemo mi nek pojav, nek predmet, neko bitje, pravzaprav to bitje, pojav, predmet opredelimo, ga določimo, ga fiksiramo v nekem simbolnem redu in ga v bistvu nekaj posredno ubijemo oziroma se ga polastimo. Ne? Zato recimo mim grede v magiji imena igrajo tako pomembno vlogo. Ne? In so recimo stare civilizacije imele, so imeli ljudje več imen, enega so imeli pa tistega, ki ga niso nikomu nikoli povedali. Ne? Se pravi, so ga imeli skoraj samo zase in tisto je bilo tisto pravo ime. Ne? Zdaj s tem pa seveda, ne, ko pač prenesem odgovornost na Boga, ne, za neko svoje ravnanje z drugimi živimi bitki, pa seveda potlačimo neko drugo dejstvo, ne, in tukaj kar citiral Majo, ne, da kadar je nekaj v nebo vpijoče, to po vsej verjetnosti ni povezano z nebom, ampak s človekom. In noter tudi najdemo v sami zbirki pač zelo jasno, eksplicitno navedeno odločitev za ateizem in iz tega, bi rekel, tovrstnega zrenja sveta in predvsem človeškega sveta in različnih praks krutosti, ki jih ljudje izvajamo v tem svetu, je seveda odločitev za ateizem več kot logična. Ne? Zdaj, se mi zdi, da poezija v tej zbirki, pa tudi že prej, pa v tej zbirki pa mogoče še poudarjeno, Maja Vidmar je poezija vprašanj, ne, in tudi vprašanj, ki izhaja iz pesmi v zadnjem delu zbirke, ne, ki je z naslovom Otrok ločen od preostalih pesmi. Zdaj tukaj ne gre za zunanjega otroka, ampak za notranjega otroka, ki nam ne podeljuje samo nedolžnosti in možnosti čudenja nad svetom, ne, temveč nas tudi vedno znova obteži svojimi dejanji, čutenjem, strahovi. Zdaj, če se še malo do tega čudenja vrnem, ne, se mi zdi, da ko beremo to zbirko, da ta zmožnost čudenja nad svetom prej pride od naših transformacij kot odraslih ljudi, ne, se pravi takrat, ko se zavemo družbenih prisil, ki smo jih ponotranili, in to je ena zelo pomembna tema te zbirke, ne. Ne pa toliko od nekega, bi rekel, obstoja otroka v nas kot nepopisanega lista papirja, kot nekega nedolžnega bitja. Ne. Se pravi, ta otrok tukaj ni samo zgolj neka že a priori pozitivna zadeva, ampak je nekaj, s čimer moramo imeti, smo v nekem aktivnem odnosu. Ne. Se pravi, pesmi nas naslavljajo z vprašanji, ob katerih nam zna biti kar precej neprijetno, se nagovarjajo v nas različne potlačene teme in zato tudi ni nenavadno, da se zbirka konča s pesmijo intervju, v kateri Maja tematizira smrt, strah pred smrtjo in pa človekovo nemoč, da bi lahko odločilno vplival na odštevanje, kot pravi, ne, ki se začne ob našem rojstvu. V bistvu so te pesmi, saj sem jih tako dojemal, ne, zelo na nek način strašne, so grozljive, ne, zaznamovane so z bolečino, niso pa nikoli patetične, ne? In pred patetiko jih ravno varuje ta nek pomirjen, pripoveden, trezen, tudi realističen govor, s katerim sem začel tole svoje opažanje. Ne? So pa te pesmi tudi lepe, ne? Ampak to postanejo pravzaprav šele takrat, ko se jim prepustimo, ko se upamo z njimi vred soočiti s nekimi temi temačnimi vprašanji o našem bivanju in pa delovanju v svetu. Toliko za enkrat.
Peter, mogoče samo še enkrat kot nek sklep. Tako kot si rekel, zbirka je razdeljena na dva dela z neko v bistvu zelo jasno zarezo otrok, ne? Na straneh majine knjige, ki so vselej v bistvu samo na eni strani. Ne? To so knjige, ki v bistvu zelo dihajo. Kakšna je povezava med tem prvim pa drugim delom? Prvim delom, v katerem je človek bodi si snema te živali in se čudi nad njimi, je v bistvu ta celo na nek način negativni opazovalec. Ne? Ali pa celo so pesmi, v katerih se meni zdel, kot da skoraj človeka ni, ne? Oziroma palica, ki se premika, ki ima neko svoje gibanje, brez da bi zato rabila človeka. In na drugi strani otrok, ki je verjetno, ki ima precej več in precej močnejše konotacije, kot če bi bila človek ali pa naslovljen, zdaj karikiram. Ne? Skratka, kaj je ta rdeča linija obeh delov, če sploh to razločujemo?
Ja, to, kar sem jaz bi rekel nekako opazil, je to, kar sem nekako povedal, ne? da to ni prijetna zbirka. A ne? Da v bistvu govori o temah, ki so pravzaprav zelo lahko neprijetne teme, o katerih raje ne razmišljamo, raje o njih ne govorimo. A ne? In tako kot recimo te živali, ki se pojavljajo, če vzamem pa živali, a ne? Tam na način, kot mi ne želimo, ne? Da bi se žival pojavila, tako se tudi ta otrok ne? Nekako pojavi na ta način. A ne? Zdaj seveda na neki ravni vsebinski, da je težko bačenačiš, ne, žival pa otroka, pa tako naprej, ne, ampak na neki ravni zrenja določene teme, a ne, ali pa motiva, ki se pojavi v pesmi, pa mislim, da je to zelo logično tudi ta del, a ne, v zvezi z otrokom umeščen v zbirko. Ne?
Dobro, hvala. Diana, beseda je tvoja.
Ja. Mislim, da mogoče kot izhodiščno opažanje lahko rečem, da je zelo vidna v tej zbirki na eni strani velika občutljivost subjekta, kjer se pojavlja, predvsem pa neka res obvladana veščina pesnenja. To je bilo v bistvu tudi nakazano z Petrove strani, ki ni fascinirana sama nad sabo in se ne vem kako izumlja, ampak te pesmi nekako stojijo z vsemi štirimi na tleh in dihajo s polnimi pljuči, čeprav z bolečino in rano. In seveda se človek sprašuje, če dihajo, ker tako sem jih jaz namreč doživljala, zaradi opazovalca, zaradi tega, ker je v njih tako močno prisoten subjekt. In sem se potem nekako v bistvu odrinila od samega naslova in sicer pojavi, zakaj je sploh pesniški zbirki naslov pojavi. In se mi zdi, da kar pomembno zakoliči v bistvu celotno knjigo. In sicer v tem pogledu, ki ki noče soditi. In če si pomagam slovarsko definicijo, kaj je pojav, je prvi pomen razloži tako, kar se kaže in je čutno zaznavno. Druga razlaga pa je, drugi pomen pa izraža pač obstajanje nečesa, recimo pojav fašizma ali pojav migracije. In po mojem se ta zbirka koncentrira v bistvu na obe razsežnosti in predvsem bolj mogoče celo na prvo definicijo, da se nekaj kaže in je čutno zaznavno. Ves čas pa v bistvu preoprašuje, koliko zares čutimo in koliko se v resnici vsem nam kaže nekaj. Pesmi tako ponujajo ali pa v presojo, kakšna je dejansko naša človeška občutljivost. In kaj zaznavati po pesniško, lirično, nelogično in česa ne, oziroma kaj naredi, kadar vklopimo razum pri opazovanju nečesa. Tako mogoče lahko izpostavim kar prvo pesem, ki po moje nastavi izhodišče zbirki. In sicer v tej pesmi najprej zagledamo let na nebu in potem tudi tako napiše z naraščenjem logike, popade let na tla in zamete trg. In pravzaprav v zgodbi ni, v pesmi ni nobene interpretacije, kaj s tem ledom na nebu in kaj potem na tleh, ampak le ugotovitev, ki pa mislim, da nakazuje na to zaledenelost občutljivosti, občutkov. In hkrati pa vseeno led je prozoren, ni zamegljen, torej vseeno neko skozen pa vseeno lahko vidimo. Hkrati bi lahko rekla, da je ta opazovalka v zbirki, da jo lahko v bistvu primerjamo, kar je kar velik kontrast, s svečo. Ena pesem pravzaprav opisuje svečo in sicer kot nekoga, ki gori, plamen nemirno obletava ukrivljen črn sten, z rdečo glavico očesa, obrnjeno v strašno noč. Skratka, ti dve skrajnosti ves čas nekako združuje svetlobo in temo, plamen, ogenj in smrt. Tako da sem tudi jaz doživljala te pesmi kot zelo skrajne. Hodijo ves čas po robu, ki ločuje sočutje od brezčutnosti. In ta začetni del, ki smo ga že nekako predstavili in je tudi, smo slišali eno pesem, v bistvu razgaljajo naš odnos do čutečih biti in našo lastno, v bistvu, predatorsko naravo. Tudi meni se je zdela ta pesem izjemna, kako pes rešuje ribe. In mi ne vemo, kaj, v bistvu, mi pa ne vemo, ne, enostavno. Tako da, v bistvu, ves čas nagovarja točno to, kar je tudi Peter rekel, ali gledati in videti ali ne. In kako to, da vidiš bolečino drugega vzdržati in zakaj nekatere v resnici boli, nekatere pa ne. In to je na nek način nevzdržna pozicija in v tem smislu seveda zelo težka zbirka. Ampak mislim, da nas v tem smislu zelo dobro sooča s temi nasprotujočimi se silnicami v življenju. Tako da jaz sem, zdaj, če se pa navežem, mogoče ravno na to, kar si tudi Maja vprašala, videla potem zelo dobro zelo dober lok na te pesmi o otroku, ker na nek način nas pripravlja na to, kaj, kakšne posledice pusti to otroku, ki pa je pač odprt, ne, in razprt za vsa doživetja in seveda kadar je soočen z neobčutljivostjo, pač ostane temeljno zaznamovan. Tako da, ne vem, ves čas se mi zdi, da se to zelo prepleta. Imamo na eni strani v tem začetnem delu krasno pesem o čiščenju pepelnika, pri katerem lahko subjekt, ne vem, doživi ljubezen, občutek ljubezni. In potem v bistvu beremo sklepne pesmi, kjer pa beremo v posledicah, ne, zanemarjenosti. Tako da, zdi se mi, da zbirka res beleži neko globinsko raziskovanje teh notranje pokrajine, vseh vzorcev in ran in ampak da se vseeno z neko osebno izkušnjo dviga v neko univerzalno. Tako da se mi zdi ta razdelek otrok, taka zabeležka, te temeljne izkušnje, tako s primarnimi objekti, ne, oče, mama, ampak in odzivov, ki jih potem razvije otrok in se seveda z njimi mora ves čas, v bistvu celo življenje nekako se jih znebljati in soočati. In da v bistvu odkriva ves čas, kako so v bistvu ti odnosi temeljni in ti primarni, hkrati tudi temelj vsega, kar smo in temelj, iz katerega rastemo in se razvijamo in zorimo. In vendarle sama vidim, čeprav je cinična, lahko ta izjava in tudi pesem ima naslov, mislim, da razlogi za ateizem, da vendarle je to ne priložnost, kot sama reče, ampak nekaj, s čimer se pač moramo soočiti, ne, del našega življenja in mogoče kaže posledice in tudi smer, kam gremo, če ne bomo povečali stopnje občutljivosti do sveta, do vseh čutečih biti, kot ranjenih in ranljivih. In da vendarle odpira, tudi jaz sem tako doživljala priložnost za novo rojstvo. Tudi, če potem znova sledi odštevanje.
Ok, Diana, hvala. Veronika, povej še, kakšno je tvoje mnenje?
Ja, jaz bom tudi to interpretativno misel nadaljevala. In sicer tudi mene je takoj zanimalo, kaj so te naslovni pojavi. Sem se s tem nenehno ukvarjala v bistvu skozi pesmi in jih lovila in iskala. Opazila sem, tako kot Peter, ta nek prelom v bistvu v opusu od nekih malo bolj recimo intimističnih tem ali pa ljubezenskih intimnih do močan premik v bistvu k tem nekem družbenem, družbeno-kritičnem, socialnem. Zato so te pesmi veliko bolj udarne, nekako ta ton mi ni bil mogoče toliko umirjen in zaradi tega včasih delujejo malo na prvo žogo. Nek tak lep lok se zariše od tega začetka, kjer imamo recimo neke kraje, ki si jih je človek prisvojil ali pa ukrojil recimo po svoji meri nekih stvari, ki nas zdaj pestijo zaradi tega recimo globalno segrevanje. Včasih so te stvari naslovljene nekako preveč dobesedno. Recimo smo turisti na obali veliko govorili o namnoženih algah, tudi globalno segrevanje smo omenjali. Ampak potem se nekako to poveže proti živali in pa otroku. Bom še malo kasneje to razložila. Veliko je tudi nekih zamolkov, premolkov, čuti se res ta neka teža sveta, mogoče, ki jo občuti subjekt. Zato so vmes res neke take presenetljive pesmi, recimo to, kako ujame kresnico in se ji posveti in potem nekaj časa ne more več pisati, tako da v bistvu ujameš nek utrip sveta v svojo dlan in je to več kot pisanje oziroma neka ta bližina, neka ta vračanje v bistvu k temu temeljnemu in se res kaže velika empatija do vsega, predvsem pač do živali, oziroma to, kar je Peter res lepo izpostavljeno, da nekako poveže tega človeka spet živali, oziroma da je to nek ta odnos, ki smo ga mi naredili za neko hierarhijo in včasih izpade tu kot neka višja moralna pozicija, ampak so to res boleče pesmi, no, tudi ta, res mene tudi ta pes s tem človeškim posmehom, ki se sooči prizadene, no, kjer pokaže, da nekako so živali bolj človeške od človeka, ki se ima sam sebe za to neko višjo obliko. In tudi recimo medved, ko rešuje to utapljajočo vrano, podobno, ne, da on v bistvu ta čuteča, ne, da mi se v bistvu preveč cenimo včasih. Potem so ta posebna kategorija nekako, no, sem jo prepoznala, so otroci in je ta krasna pesem je ta Tudi jaz, kjer pač se sprašuje o tej moralni odgovornosti v bistvu, tudi do soočanja otrok s temi težkimi in zahtevnimi stvarmi, pa tudi v te odnose z otrokom, zdaj, ali tudi z nekim svojim otrokom ali pa s tem notranjim je opisan neko minevanje časa. No, pojavi, se pojavljajo v različnih oblikah, sem si napisala, ampak nekako vsaka pesem se mi zdi, da je svoj pojav, ima svojo pojavno obliko, lirski subjekt se čudi nad neko čarovnijo sveta včasih, nad nekimi dogodki, je zelo tako odprt do sveta in tudi za svet, išče ponovno bližino, ker se dogaja tudi neko razhajanje, krhanje odnosa, tudi neke vsakdanje stvari v resnici, recimo kako ukrasti čas za pisanje, kako opraviti z nekimi vsakdanjim življenjem, z opravki, in je tu prisotna ta neka dihotomija med tem umikanjem od tega ali pa iskanje recimo zavetja v tem poznanem in potem nekako ta antologijska ugotovitev oziroma vers Ne znam skrčiti življenja na srečo. Se pravi, to nekako, ta se mi zdi res, da lepo povzame oziroma naredi to zbirko. No. In potem to otroštvo, nekako tudi vrnitev v otroštvo, kjer se lirski subjekt recimo spominja očetovega štuporamo, nekega lebdenja v zadovoljstvu, ampak to preseka s temačnejšimi podobami. Tu mi je bilo to zelo zanimivo, to spogledovanje z baladno tradicijo, recimo v Siroti Jerici. In ta perspektiva otroka v bistvu daje zelo različne kote na to problematiko in od teh travm iz otroštva do nekih uničenih sanj, do udiranja tega resničnega, krutega sveta in kako se s tem soočiti. In ta konec je v bistvu nek tak grenko sladek, ker pač reče, da je priganjalka upanja in to priznanje ateizma v tem intervjuju, če mu tako rečemo, se res zgradi do tega vrha, ki nekako sporoča, oziroma jaz sem to dojela na tak način, da v bistvu ostanemo na koncu sami s svojimi dejanji.
Ok, Veronika, hvala. Maja, jaz kar predajam tebi besedo za kak komentar, kak odziv. Mislim, da po minute pred, 3 leta nazaj si bila z nami, zdaj spet z novo zbirko.
Ja, zdaj sem preplavljena z vsem, kar sem slišala in sem se tako sproti odzivala. Mogoče ja to, da vsem je zelo dragoceno, kar ste povedali. Sem pa tisto, kar sem pa držala pesti, da mogoče bo še kdo rekel, je pa to da vsaj iz mojega, pač kot nekoga, ki piše, jaz sem veliko, se mi je zdelo, da je humorja noter. In potem tudi dobi nelahkotnejši, nič manj resno ni od tega nič, ampak vseeno neko drugo dimenzijo, se mi zdi. In recimo ateizem, ne? To je lahko pesniški ateizem, to je čuden ateizem, če komunicira z Bogom, ne? To je lahko otroški ateizem, ni tako vse, aha, to pomeni to, pa to pomeni to. In tle sem jaz skušala, ampak ne načrtno, pač tako se mi zdi, da pišem, s tem humorjem to tudi držati. No. Zdaj pa ne vem, koliko mi je uspelo. Ja.
Ja. To mislim, da je zlasti zadnja pesem taka, tako ta dialog, ne, s Bogom, recimo.
No, jaz sem se hitala že kdaj prej, ampak očitno ne pride
vedno. V bistvu je videti ta nastavek v pesmih, ampak potem ni več smešno, ne, ker je tako resna stvar to, ker je to nekaj tako temeljnega, da pač ni več smešno.
Ja,
ne. Vidiš, da je nekaj lahkotnosti, ampak to pride potem v pač temeljno vprašanje, zdaj, ali smo pač ubijavci ali nismo, ne, sami sebe, ne samo tega, ne, tako da tam te potem mine, ne.
No, sej, to se tako, jaz sem dojemala to kot ta hojo po meji, ampak brez humorja bi zelo težko hodila. Ja.
Mogoče jaz bi še izpostavila po moje eno, ali pa dve najboljši pesmi te zbirke, sta Palica in Horoskop, ali pa saj jaz vam jih tako dojemam kot res antologijski, no, tako. Palica, ker zanimivo, ne, ker je palica, ampak vseeno v palici vidiš v tem, mogoče bomo lahko slišali še v kakšnem branju, kako ostane znotraj sebe. Torej, ni subjekt, je objekt, ampak objekt ostane znotraj sebe. In se mi zdi, da je v bistvu lepa metafora lahko tudi človeka. Ne? Da je hkrati tudi človek lahko palica. Ne? In lahko palica jo lahko, ne? Lahko pleše, lahko pa tudi tepe. Ne? Marsikajno, tako se mi zdela.
Ja, meni se tudi obe dve te pesmi ljubi, s tem, da ne delam enosmernih povezav. Zato je tu naslov Pojavi, da je, ki je demokratičen naslov. Eno mogoče malo intimno stvar lahko povem, da pri pesmi Palica, tako kot je objavljena, meni se to zelo malokrat zgodi, ampak tokrat se mi je, da bi jo zdaj napisala z eno besedico drugače, bi jo popravila, ker zdaj, ko učim kreativno pisanje, vidim, kako sem šla potem brati in se reka, pa sej to si naredila, lih tisto, kar druge učiš, da se ne dela. In tam bi pa nekaj popravila. Namreč gre za en glagol, ko dam v pesmi palici neko počlovečenje, napaka. Tu bi morala vzdržati do konca, tako da če bo še kakšna izdaja, bom to popravila. Ja.
Še ena stvar, o kateri sem jaz razmišljala, ko sem brala to knjigo čisto v sklopu Majine poezije, tudi sicer, ali pa tudi z tega humorja. Vseeno se zdi tako na neki izrazni ravni teh verzov, kot da je pravzaprav to vse bolj preprosta Majina poezija. Ne, ne vem, kako ne vem, ste vi to brali. Pa ne, absolutno ne mislim to konotativno slabo. Ne.
V bistvu mislim dobro.
Mislim v bistvu mogoče znotraj njenega opusa. Kot da gre po svoje za zelo enostavne v nekem smislu na neki jezikovni ravni. To niso neke stvari na jezikovni ravni, ki jih moraš trikrat prebrati, da ne bi, ne, da bi mogel, ampak hkrati imajo pa več nekih lahko pomenov, ampak se mi zdi, da v bistvu tako vse zelo nekako bazično. No?
Jaz se mislim, da to, da je to super povedala. To je en velikih odlik te poezije, ki v bistvu je, še to prej rekel, no, ja, se vidi ta humor, ne, ampak kaj si ti rekla, pa kako nekaj prebereš, ti sicer ja, ta humor mogoče lajša nek vstop v pesem, ampak potem, pa, vsaj meni, ne, je potem ga kar malo pobralo, ne, kar pa v bistvu se meni zdi nekaj zelo dobro. Ne. In ravno s tem nekim preprostim besediščem, preprostim govorom, ne, recimo, ne, te pesmi sežejo blazno daleč. Mm-hmm. Se vsaj meni, recimo, tudi če se zvedi, kaj tudi malo pesniškega, ne, tako malo čarovnije, ne, aha, kako pa je to naredila, ne, kako pa ti to dosežeš, ne, mm-hmm. To je nekaj, kar še recimo po kakem branju kasnejših bom pač moral ali pa poskušal razvozlata, ne, same te neke notranje postopke, kako so te pesmi grajene, ne, narejene. In ja, mislim, to je, sprem, jaz sem temu rekel, nek tako umirjen ton, pripoveden ton, ne, tako so te pesmi, tako bereš, ne, pa jih ne moraš več kot toliko prebrati na enkrat, ne, in to bi zelo tako zanimljiv, pa zelo fajn, vse čestitke.
Ja, jaz bi še dodala, da je v bistvu zanimiv ta preprostost, no, res, oziroma, recimo, da je tako rečemo, ker te spravi v neko tako ležerno branje, nepazljivo, lepo teče, no, greš skozi te stvari, ampak se zatakneš ob teh vsebinskih, ki te pač potem butnejo od tebe. No. Da je pa, in ravno to razmerje ena taka stvar, ki zaradi česar je v bistvu učinkovito, da pride res ta vsebina tako naprej, ne, da ni tu nekega izmikanja ali pa neke, ne vem, nekega, da hodimo okrog vrele kaše, pa da, ampak je res neko to bistvo s temi zelo preprostimi besedami, torej, da ti tudi sporoča na nek način, da to vsakogar zadeva od nas, ne? Da ni to neka stvar abstraktna, da ni to neke stvari daleč, ampak da so to res te temelji in gremo res v te osnovne stvari in zato se mi zdi, da je to razmerje zelo, zelo dobro ujetno med tem dvojnim.
Ja, mogoče tako, kot da te tako lahko, s to lahkotnostjo si v bistvu odpreš se, ne? Sproščen si v bistvu, ne pričakuješ, da moraš biti zakrčen, ker te bo zadelo. Ne? Ne, mogoče tako. Prosti, ker ti kažem hrvat. Bi mogoče se vključil kdo s kakšnim vprašanjem, s kakšnim komentarjem, mogoče Moanis, ja?
Meni je bilo zelo zanimiv ta komentar gospe Vidmar na koncu, ki me tudi malo razvedril ob teh sicer zelo dobrih dveh razpravah in se mi zdi, da nekako zaokrožil nekatere teme, ki so se odpirale. Namreč moderni človek je šel skozi en proces razdvoumljanja stvari. Stvari, ki so se mogoče prej mešale, so postale fiksirane v različne binarne opozicije, od visoko, nizko, smešno, resno, vzhod, zahod, še od otrok, odrasel in tako naprej. In všeč mi je bilo to, da je gospa nekako implicirala, da se resne teme v bistvu da, oziroma da se resne teme ali pa najtežje teme v življenju, najbolj boleče teme, se da kombinirati tudi s humorjem, oziroma je humor lahko, če jih znamo pogledati, pač njihov sestavni del. Predvsem pa bi mogoče te stvari bile manj boleče, če bi se vsem tem kategorijam znali smejati, vključno recimo s kategorijo, oziroma s to delitvijo na vzhod in zahod, če bi znali biti z njimi igrivi in tako naprej. Na vse zadnje vse stvari na eni točki stečejo in z te perspektive lahko tudi sproščeno gledamo na nje. Skratka, me je tudi pritegnilo k branju zbirke, ki je še nisem uspel brati.
Ampak kako to zapisati, ne?
Ampak kako brati? Bom videl.
Hvala.
Hvala, Moanis. Bi mogoče še kdo kak odziv? Gospa Zora.
Hvala. Ja, moram reči, da ko sem brala to zbirko, sem si zaželela že dolgo tega, ne, da bi se vrnila spet k svojemu poklicu, da bi imela možnost učencem prebrati katero od teh pesmi. Prepričana sem, kot se je že nekajkrat slišalo, da bo marsikatera od njih antologijska, po moje bo prišla tudi v kakšne učbenike, zato ker res na tako zelo takšen način niti najmanj moralističen, niti najmanj s povzdignjenim prstom izraža empatijo, ki včasih, ne, pravimo o tej zaledeneli dobi, kot se govori tudi nekje, spušča, ne, občutljivost otrok, ampak otroci so občutljivi in včasih bolj, kot se zavedamo in kot se zavedajo sami, in se mi zdi, da ravno ob takšnih pesmih, kot so v tej zbirki gospe Vidmar, se zgodi tisto, ko jim vidiš v očeh, da se jim vrti, da so prišli v stik z nečim, za kar niso sami prej vedeli. In mislim, da tudi to, kar ves čas opozarjate, ta preprost jezik, pripovednost, ko se ni treba nič več delati, ne, takšni so pojavi, takšen je svet, ravno vzbudi nenadoma ta občutek, da smo, da čutimo z drugimi, ne, da smo povezani. In zanimivo, kako mi je ves čas tudi prihajala ena komparacija, tudi z zabavno, smešno prevero v pesmijo Napoleon, če se spomnite, ker se srečata ti dve, ne, žival in otrok. Učitelj predava, Napoleon je bil ta pa ta, se je rodil tam pa tam, je bil bitke tam pa tam, je umrl tam in tam. Nobenega komentarja in en učenec pravi, naš mesar je imel psa Napoleona in nekoč ga je pretepel in nagnal in otroci vsi ubogi Napoleon. In to čutijo otroci in jaz mislim, da bi ob tej poeziji, mi vsi seveda otroci v nas, otroci zunaj in vsi, in res hvala, Maja, za to zbirko.
Mislim, da Barbara je še želela imeti besedo.
Jaz sem se tukaj spomenila zdaj tudi na obznožju, se mi zdi, to zbirko, v kateri, mislim, da je en vers, da si manjša, pač lirska govorka reče, manjša od tipiha ali nekaj niže. Ja, se mi zdi, da je tukaj ta pozicija in potem v eni drugi zbirki, ne vem, pomagaj mi, Maja, ker se pogovarjaš tudi z Bogom in rečeš najraje s preprostimi besedami. Takrat, tako da je ta, bi rekla, odločitev za preproste besede in eno nenapihnenost, no, subjekta, ali kako ne rečem, eno tako pomanjšanost ali, ne vem, stališče. Tako se mi zdi, da je tudi v tej zbirki tako, bolj se mi zdi zanimivo, kako je Peter povezal s prejšnjo. Res, ker tam je kdo si, ne, oziroma in je res kot neka napoved ene pač razpada, ne, ki je absolutno tudi možen ali pa mogoče, ne vem, tudi potrebna, ne, kako, kaj nas drži skupaj, ne, kaj smo, da smo nekak celota ali pa vsaj privid celote ali kaj ste, ne vem. Jaz tukaj zdaj že interpretiram, pa iz sebe pravzaprav govorim. Ampak to, kar sem bila, ki me je ponovno očarala, ta tvoja magičnost, kako sestavaš besede skupaj na čist drug način, kot recimo iz načina vezave ali pa iz prvih zbirk, ne, kjer je bila tudi velika igrivost v rimah, v ritmu, v pač tudi druge teme so bile, no? Ampak tukaj je ravno taka, bi rekla, mojstrstvo in velika igrivost in humor. Ves čas ga čutim zelo, čeprav so res zmrznalo nebo in to pač pada, ampak znotraj tega je, ne bom rekla, niti opiranje, ampak je neko jedro, no, ki je potem, le, zdaj sem zgubila besede, ampak lahko povem, tako se vrnem na eno tako osnovno. Še zmeri, ko slišam te pesmi, začutam, ne vem, da mi gre voda v oči, da rečem, ihtenje, ne, kaj je bilo iz prejšnje. In tudi se spomnim Marjane, ki je slišala par tvojih pesmi zadnjič, ne, reka, da je tudi jokala, ne, torej Ukrajinka, ki zna dobro slovensko. In zapravo je nekaj, kar te prevzame in še ne veš točno, kaj bi pravzaprav to, bile, to bilo, ampak je en globok, tak skor telesen ja, odziv na poezijo, ki jo pač tvoje pesmi sprožajo. No, tako. To bi dodala mogoče. Kar.
Hvala. Bi morda še kdo kaj dodal? Kdo od vas?
Samo zdaj si me spomnila, ko si omenila to preproste, to je bilo v zbirki Prisotnost, da nekaj načrtnega pa je tudi nek, v tem, da sem šla tudi načrtno v to smer po preproščanja. Ni samo pač tako se je zgodilo, ampak je tudi neka volja. Ne ravno programska, ampak vendarle. Ne. In to glede, tudi jaz sem se vprašala po prejšnji zbirki, ki se končuje z razpadom, kako se to lahko spet sestavi in se mi zdi, da je del tega, kar se je zgodilo, je zgodba. Ta otrok ima svojo zgodbo. Ti predmeti imajo svojo zgodbo in ta prejšnji razpad je bil meglen, je bil tudi na osnovi sestavin. Zdaj, zgodba pa je nekaj drugega. Tako jaz doživljam razliko potem med prejšnjo in to zbirko. Me je pa presenetila zgodba.
Jaz mogoče bi še se spomnila na pesem Izrez. Mogoče to je en primer pesmi, kjer je vse, recimo ta humor ni potem odušen z res hudo tragiko, ampak lepo kaže na to, o čemer se pogovarjamo. Ne. To je skratka, pesem govori o prizoru oziroma o zrenju skozi okno in odločitvi, a bom zdaj gledala, oziroma kako se bom postavila, tako, da bom videla samo vrh drevesa, ne vem, bor ali kaj je, ali tako, da se malo dvignem in vidim spodaj še, ne vem, kaj gradbišče ali nekaj drugega, skratka, ne. To se mi je zdelo, tu je ostane, ne, ga ne ubije, kakšna večja tragika tega humorja, ne. Hkrati pa zelo dobro, mislim, da to je to, o čemer tudi ves čas govorimo, ta preprostost, neko zrenje skozi okno, kaže res na to večjo moralno dilemo zadej, ne, etično dilemo, kaj videti v tem našem izrezu, kako gledati na svet. Ne. In da je to res, res težka odločitev, absolutno. Ne.
In pomemben del, recimo, ravno te pesmi je pa, kako je napisana.
Ja.
Ker če ne, ni nič. Ja. Mislim, kaj, gledaš skozi okno, gledaš malo gor, gledaš malo dol. Ja. To je pomembno, kako je napisano. No? Ja. V tem je. Se mi zdi po tem.
Ja. Seveda, seveda.
Mislim, da ima eden od pesnikov, en vers, eden od Prangerjevih pesnikov letošnjih, gledala je skozi okno in videla šipo. Dobro, mislim, da tudi nimamo iz spleta nobenega dodatnega komentarja, tako da če ne bi noben nič več dodal, se vam sam najlepše zahvaljujem. Hvala, Maja, da si bila spet v naši družbi in razglašam 5 minut pauze.
moram še delati v mes. Promocijsko, a ne?
Ja, pa da.
Sploh. Pač, zelo sem se spomnila, kao, to so naše knjige.